Velkommen til Øjrenet Danmark. De frie medier er under pres i Europa. Ikke kun uden for EU og i de østeuropæiske medlemslande, men også i hjertet af EU er der problemer. Og selv EU-kommissionen forsøger at styre medierne. Derfor skal mediernes uafhængige rolle støttes fra politisk side. Det mener i hvert fald Morten Løkkegaard, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre og budgetforhandler for Europaparlamentets kulturudvalg. Han har været involveret i tre konkrete programforslag, der skal styrke medierne forskellige steder. Vi talte med Morten Løkkegaard om de tre programmer, der skal give opbakning til den uafhængige presse.
Ja, kan du kort fortælle om de her tre presse tiltag, som jeg har snakket om?
Jamen, i budgettet der har vi jo prøvet gennem kulturudvalget, hvor jeg nu har siddet som budgetforhandler i en 3 års tid. Der prøver vi hele tiden at få hjulpet journalistikken i Europa generelt ved hjælp af projekter og ved hjælp af støtte. Det vil være både moralsk og praktisk og økonomisk. Og man kan sige, at de her tre projekter er ret forskellige, men de har alle sammen til formål at hjælpe med at støtte journalistik, både i enkelte lande, men også på tværs af grænserne. Det ene projekt handler om meget specifikt handler om hjælp til hviderussiske medier. Det vil være det fleste bekendt, at pressen har det temmelig svært i det land blandt andre. Og der er altså en af mine kolleger, som i øvrigt repræsenterer de engelske euroskeptikere, så det er jo lidt pudsigt, og det er også derfor, vi har valgt at stemme for det. Det er første gang, de overhovedet foreslår hjælp til medier, økonomisk EU-hjælp til medier. Det synes jeg var lidt pudsigt, men det har vi altså hjulpet med at stemme for. Det er klart, økonomisk støtte til de trængte medier i den ende af Europa er højst tiltrængt. Man kunne pege på en række andre lande, hvor det også er tilfældet. Det er et ret specifikt projekt, som sagt, fra en enkelt gruppe, men vi har altså valgt at støtte det. Så er der et mere generelt forslag om at oprette et center, eller et kontor, om man vil, som skal være et slags helle for journalister i vanskeligheder. Det er jo sikkert også de fleste bekendt, at der er en række forskellige lande i EU, hvor journalistikken har det hårdt, både fordi den er økonomisk pres, men også fordi den er politisk under pres. Ungarn, for at bare tage et eksempel, men også i Rumænien og Bulgarien, er der eksempler på, at journalister har det meget, meget hårdt og hele tiden er under pres. Både på det sådan lovgivningsmæssige plan, de rammer, som de eksisterer indenfor, som hele tiden bliver indskrænket, men også sådan med ren chikane fra myndigheder. Der har vi længe talt om, og nu har vi altså fået det op i et projekt, at man opretter kontor, sådan et, skal vi sige, uvildigt sted i unionen, hvor man altså indsamler oplysninger om, skal vi sige, tilstanden for journalistik og pluralisme, om man så må sige, mediepluralisme i unionen og i de enkelte medlemslande. Altså monitorerer det og følger det, måske laver statistik på det og holder ligesom øje med det, og så samtidig kan det her center også fungere som en slags helle, hvor journalister i nød kan møde op og så bede om hjælp konkret, sådan at vi kan blive opmærksom på det her på det politiske plan, og sådan man måske også fra det her center kan hjælpe.
Er det juridisk hjælp, eller hvordan?
Det kunne være juridisk hjælp, ja, kunne man forestille sig. Det kunne også være moralsk støtte, men som siger politisk støtte, der handler om at udsende støtteerklæringer, eller at gøre opmærksom på, at der er et problem, og forsøge at samle politisk opbakning til resolutioner her i huset, som nogle gange kan være vanskelige, fordi en af grunden til, at vi gerne vil have et uvildigt, uafhængigt, sådan journalistisk betonet organ, er, at hver gang de diskussioner dukker op her i parlamentet, så går der lynhurtigt partipolitik i det, og så har vi for eksempel en stor konservativ gruppe, som stemmer imod de fleste af vores andres resolutioner, hvor vi fordømmer de her ting, fordi at mange af de her herskere i de steder, hvor tingene er galt, er, om som man siger, den konservative familie, og så går der pludselig Berlusconi i skete, som jeg siger. Ikke?
Og hvad med det sidste?
Ja, så er det sidste, det er jo så støtte til kan man sige, mediepluralismen. Det er en gammel kongstanke fra min side, at siden jeg startede her i parlamentet, at vi har behov for at få skabe et europæisk offentligt rum. Sådan et eksisterer ikke, nemlig hvor vi kan udbrede den politiske debat. Og forudsætningen for, at vi kan få den her fælles samtale om, hvad Europa er for en størrelse politisk set, så er vi nødt til at have et rum at gøre det i. Og det har vi ikke i dag, fordi alle, skal vi sige, journalistikken er struktureret nationalt. Og det gælder alle medlemsstater, det er ikke kun i Danmark. Og det gør det meget, meget vanskeligt at skabe europæisk journalistik eller en debat om europæisk politiske forhold. Så jeg har leget med tanken om, eller jeg ved, forskellige projekter her i parlamentet, om hvordan vi får støttet sådan en grænseoverskridende journalistik, som tager udgangspunkt i et fælles europæisk rum. Og der har vi både haft noget tv ind over, men lige nu er det mest radio, det handler om, men også med knopskydninger til tv. Euronet, som det hedder projektet, jo altså handler, det der, hvor jeg taler lige nu, handler om et fælles europæisk netværk af radiostationer, som på frivillig basis går sammen om at udbrede, kan man sige, europahistorie eller historier om noget, der foregår i Europa og europæisk politik. Og jeg tror på netværkstanken, jeg tror på partnerskaber, fordi det her med at skabe for eksempel et fælles europæisk medium, altså at forsøge at skabe et fra politisk hold, som for eksempel Euronews, et eksempel på den tv-station, der ligger i Lyon i Frankrig, synes jeg ikke er faldet heldig ud, og jeg tror heller ikke på det personligt. Jeg tror ikke, man kan skabe medier. De skal opstå ud af en nødvendighed, de skal, og på den måde få et publikum. Så jeg tror meget på, at man tager eksisterende stationer, radio-tv-stationer, og så ligesom ansporer dem til at gå sammen i netværk, og så støtter det i stedet for. Fordi så har man publikum, man har stationerne, de har vist deres nødvendighed, og så er det et spørgsmål om at få gang i europæisk produceret journalistik med basis i det netværk.
Morten Lykkegaard, europaparlamentariker for Venstre og forhandler i parlamentets kulturudvalg, mener, at der skal altså hjælp til hvide russiske medier. Oprettes et center, der skal støtte de frie medier i EU. Og ikke mindst dannes et radio- og tv-netværk på tværs af EU's landegrænser. Men hvor langt er man med de forskellige idéer?
Hvis vi lige går tilbage til Hvide Rusland, var det et budget, der var vedtaget på nuværende tidspunkt, eller hvordan var I med det?
Nej, det er et helt nyt forslag, som er kommet op netop i 2014 budgetsammenhæng. Vi har ikke set det før, og ja, som sagt er det noget, der kommer fra et så specielt sted som de europæiske konservative EU-skeptikere, dem der hedder ECR her i parlamentet, en lille gruppe. Og ja, altså vi kunne godt have stemt imod det af principielle grunde, fordi det nu er især, at de har støttet os aldrig noget som helst med hensyn til budget. De vil skære ned overalt, og specielt også på kommunikation, så det er sådan lidt underligt. Men det er fordi, den pågældende medlem af ECR-gruppen er selv utrolig engageret i hvide russiske forhold, og ja, der er jo ikke noget bedre end engagement, når man pludselig skal til at finde ud af, at man kan have fælles europæiske løsninger. Og så på det, vi vil gerne hjælpe ECR på vej med ved at støtte det forslag.
Men nu er det i Hviderusland, og man snakker tit om korruption og så videre. Hvordan sikrer man så, at de penge bliver brugt fornuftigt og ikke ender i lommerne på de forkerte?
Jamen det kan jeg sige det med sikkerhed. De tider er forbi, hvor den slags penge, der bliver cirkuleret ud til støtte, de er i fare for, at det ender i de forkerte lommer, fordi vi er jo kommet langt siden, at de diskussioner er opstået for første gang om brug af EU-midler. Der foregår stadigvæk ting, men kontrollen med det er langt, langt stærkere, end det har været før. Og desuden er det her beløb, vi snakker om, det er så små beløb, så det er lige før, jeg ikke tror, at korrupte embedsmænd og andre vil gide at interessere sig for det. Vi snakker om relativt beskedne beløb.
Men du tænker mere, hvis det er beløb, der går over grænsen til Hviderusland, er det så lettere at kontrollere? Altså?
Der er aldrig noget, der er lettere at kontrollere i et land som Hviderusland, men man kan sige, at i det øjeblik, man målrettet støtter projekter, som handler om at understøtte kræfter i Hviderusland, der ønsker en uafhængig presse, så er det ret nemt at følge de penge. Jo. Altså man kan selvfølgelig følge pengestrømmen ud til slutbrugeren. Ikke? Så det har jeg ikke fantasi til at forestille mig kunne blive et problem. Nu skal man jo aldrig sige aldrig, men jeg tror ikke på, at det bliver et problem. Dels er det et meget små beløb, og dels så ved vi jo godt herfra, hvad det er for projekter og hvad det er for medier, som det handler om.
Som hensyn til det her, var det et råd for at sikre pressefriheden, eller hvad du kaldte det?
Nej, et center vil jeg hellere kalde det, en lokation, ikke? Altså et rent fysisk et sted, hvor man dels samler oplysninger, og dels rent fysisk kan opholde sig. Vi har ikke taget stilling til, hvor det nødvendigt skulle være, men det må jo komme ind. Ikke?
Hvorfor er det nødvendigt med sådan et center?
Det er det, fordi journalistikken er under pres i hele Europa. Det er ikke noget, vi mærker så meget til i et land som Danmark, eller i de nordeuropæiske lande som sådan, men sydover og østover i unionen er der masser af pres på, som sagt, for at underkue den frie journalistik, uafhængige journalistik. Det er der politiske grunde til. Krisen har givet bagslag i mange af de lande, de nye demokratier, spinkle demokratier, så snart at den økonomiske krise er taget til, er der også blevet en politisk krise. De er, som du siger, gennemsyret af korruption mange af de lande. Mafiaen har taget over der, hvor kommunisterne slap. I mange af landene er det to sider af samme sag, og det er meget, meget vanskeligt, at om man så må sige, det første, de gør, de her mafiaer og korrupte regeringsmedlemmer, det er, at de sætter sig på pressen. De køber op for på den måde at sikre sig, at der ikke er nogen uafhængig presse, men at de spiller efter deres pibe. Så nogle tiltag er svære at kontrollere. Det er noget, der foregår ude i de enkelte medlemslande. Og vi har ikke noget organ i EU, der kan som overdommer i det tilfælde. Det er op til de enkelte regeringer. Og det er en trussel mod den europæiske union, fordi at det med pressefrihed, det med ytringsfrihed, det med mangfoldighed, det er jo kerneværdier i den europæiske konstruktion. Og det vil sige, at hvis man i en række lande ikke lever op til det, jamen så er der bredt sig en rådenskab i konstruktionen. Og det er den slags rådenskab, jeg er simpelthen til at slippe af med, for ellers så styrer huset sammen sidst.
Er det med Ungarn i baghovedet, eller er det
også? Det er blandt andet Ungarn, ja. Det er blandt andet Ungarn. Man kan sige, at Ungarn er jo et tilfælde for sig selv, kan man sige, fordi det her har at gøre med en fuldstændig legitim regering, som er valgt ind af 2/3 af befolkningen. Og det gør det ekstra svært, fordi når en legitim valgt regering beslutter sig for at begrænse ytringsfriheden, hvad stiller man så op i de andre lande? Så der er det er et meget sensitivt spørgsmål, når det handler om Ungarn. Ikke desto mindre mener vi i hvert fald som liberale, at vi bør, om man så må sige, have en europæisk stemme, der siger, nej, det går ikke. I kommer med i klubben på nogle ganske bestemte vilkår, og hvis ikke man overholder de vilkår, så skal hammeren falde.
Skal der være nogle sanktionsmuligheder så fra det her center?
Jeg tror ikke, at centret vil få i første omgang i hvert fald nogen sanktionerende funktion, for det er der ikke noget, det er der ikke belæg for i traktaten. Vi har ikke noget juridisk belæg for at kunne gøre det. Men man diskuterer jo, og der kommer et udspil fra kommissionen netop i den her samling, på forskellige former for instrumenter, man kan tage i anvendelse. Vi har brug for flere instrumenter i værktøjskassen, flere redskaber i værktøjskassen til at kunne gå ind, så man ikke skal til at smide det, vi kalder atombomben efter artikel 7. Det er den her med, at så pludselig så skal man altså idømme et land, at det mister sin stemmeret i forhold til EU-beslutninger. Det er meget, meget drastisk, kan enhver forestille sig. Så det tyrer man ikke til. Så den atombombe bliver aldrig smidt, og det vil sige, at enhver Orbán i Ungarn eller andre steder kan sige sig selv, at der er ikke noget at komme efter, der er ikke nogen risiko ved at bryde med de her. Der er vi behov for en lang række mindre alvorlige instrumenter, som man graduerer op, og som man kan ty til, hvis der er det. Og hvorvidt det center så skal på en eller anden måde have nogle sanktionerende muligheder, det er fremtidsmusik. I første omgang handler det om at kontrollere, se efter ting, der foregår, og informere, og så altså, om man så må sige, give moralsk støtte.
Og så skal det modarbejde de her negative, eller det, I mener, negative tendenser i Østeuropa?
Ja, det er sådan en måde at gøre det på. Altså oplysning, 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 og så selvfølgelig på det politiske niveau, at man får de her instrumenter, jeg snakkede om før.
Så Morten Lykkegaard kæmper altså for de frie medier i EU, og støtter samtidig et tiltag, der skal hjælpe den fri presse i Hviderusland. Det tredje initiativ var vi også interesseret i. Ikke mindst, fordi det omfatter denne radio.
Ja, så til det her med Euronet Plus, eller det var så, det vi blandt andet med i. Hvorfor skal EU subsidiere medier?
Det skal vi også kun gøre i det omfang, at der er tale om det, jeg kalder netværk. Altså, vi skal ikke ind og decideret støtte enkelt medier på den måde. Det er ikke det, der er min tanke, fordi jeg er markedstilhænger, og jeg tror på, at markedet skal klare den slags selv. Man må konstatere, at det vi taler om her, altså skabelsen af netværk for at få skabt det europæiske offentlige rum og nogle medier til at deltage i den, det er ikke noget, man kan. Det er ikke noget, markedet har kunne ordne. Og derfor så er det i hvert fald, synes jeg, en fuldstændig valid politisk tanke, at man går ind og understøtter projekter, hvor i øvrigt privatfinansierede medier går sammen om, det kan også være public service medier, men altså medier i det hele taget går sammen om at forsøge at skabe de her instrumenter, der skal få et offentligt rum til at udvikle sig i Europa. Det er ikke at understøtte enkelte medier, det er at understøtte en tanke om at få skabt noget netværk, fordi hvis man tror på netværkstanken.
Men er det ikke konkurrenceforvridende, når det både er public service og private med det her?
Det synes jeg ikke. Jeg er opmærksom på, at den diskussion kører også blandt journalister, fordi journalister, nu taler jeg som gammel journalist selv, er meget opmærksom på det der med, at man ikke ønsker at indgå i nogen, at blive subsidieret for på den måde med sin uafhængighed, og i øvrigt kan være med til at skabe konkurrenceforvridning i et marked. Det her, det er jo ikke noget, man er i konkurrence med nogen om. Det her, det handler om at samle kræfter, der, som jeg siger, i forvejen eksisterer, og som ønsker at samarbejde, og så hjælpe til med at få skabt noget, man ikke har haft før. Og som jeg siger, der er ikke nogen i markedet, der er anspurgt til at gøre det, fordi det er ikke nogen overskudsforretning at gøre det. Der er simpelthen ikke marked for det, og derfor er det aldrig sket. I de 40 år, Danmark har været med i unionen, der er det aldrig sket.
Men er det nødvendigt at lave sådan et netværk igennem Europa?
Det er ualmindeligt nødvendigt, fordi som jeg siger, de få forsøg, der har været på at skabe europæiske medier, altså det, der kan man tale om konkurrenceforvridning. Altså Euronews, som jeg nævnte før, er jo en konkurrent til eksisterende tv-kanaler over hele Europa, med et produkt, som gerne skulle være fælles europæisk. Det tror jeg for det første ikke på principielt, fordi jeg tror, at der er åbenbart ikke marked for det rent kommercielt. Det andet er en principiel indvending, jeg har imod, at man skal skabe den form for netværk, fordi det netop virker konkurrenceforvridende. Så jeg tror på netværkstanken. Jeg tror på, at man skal facilitere som Europæisk Union allerede eksisterende medier i netværk.
Men hvad så med altså, når man siger, at der ikke er nogen, der dækker EU så meget, er det så ikke fordi, det måske ikke er til at spise for folk, eller det er måske for kedeligt, at det er grunden til, at man ikke dækker det?
Jo, den indvending har jeg hørt på i mange, mange år, også fra medierne selv, og den kører jeg bare ikke. Altså, hvis mediernes grund til ikke at dække EU, det er, at EU er for kedeligt, så er det jo sådan set mediernes eget ansvar at sørge for at præsentere det på en måde, så det ikke er kedeligt. Jeg ved fra mit eget levede eksempel og erfaring, at EU ikke er kedeligt. Så må det jo være medierne, der dækker det for kedeligt. Det er det, jeg plejer at svare igen på det der. Tag nu min eget arbejdsplads her som eksempel, parlamentet. Der er tonsvis af dramaer hver eneste dag. Men det er der ikke nogen, der aner, for der er ikke nogen journalister her. Altså fra de nationale. De korrespondenter, som kommer fra Danmark, de færdes stort set ikke i parlamentet. Og så kan de jo ikke sige, at det er for kedeligt, for de er jo ikke til at opdage, om det er kedeligt. Så det er en underlig diskussion.
Hvordan sikrer man, sådan lige her til sidst, når man så går ind og betaler til nogle medier, at de så ikke bliver afhængige af EU-kommissionen?
Jamen, nu er det for det første, det her, det er jo så ikke, man kan sige, det er jo ikke egentlig kommissionen som sådan. Det er jo netop det, man undgår med den her netværkstanke. Altså forskellen på Euronews og Euronet, det er jo netop, at Euronews får sine kontrakter fra kommissionen og bestillingsopgaver fra kommissionen, kan man sige. De arbejder på en kontrakt, hvor kommissionen har nogle ganske bestemte forventninger til det. Selvom at Euronet også er rundt om kommissionen for at få sin kontrakt, fordi det skal man ifølge reglerne, så er det stadigvæk sådan, at det ikke Euronet er grundlæggende ikke i lommen på kommissionen. Kommissionen har ikke, i hvert fald ikke officielt, nogen indsigelsesret over for, hvad der foregår, hvis ellers man overholder det call for tender, altså det udbud, der er lavet. Og det vil sige, at der er jo et frihedsbrev, der er sørget for, at der er, om man så må sige, vandtætte skotter mellem kommissionen og det, der foregår. Og ydermere, kan man sige, det øjeblik, man har at gøre med et netværk, hvor så mange forskellige medier er involveret, så bliver det jo fuldstændig umuligt for kommissionen i sagens natur at blande sig i alt, hvis de skulle have den tanke, Gud forbyde det. Men hvis de, så vil det efter min mening praksis være meget, meget besværligt for kommissionen, og derfor er det her heller ikke en favorit hos kommissionen. Det her, det er noget, som vi er glade for her i parlamentet, fordi vi hylder pluralisme, men det er ikke noget, som kommissionen nødvendigvis synes er spændende. De vil hellere støtte andre projekter, hvor de har mere kontrol med tingene. Og det er jo præcis det, det handler om. At vi politisk set sørger for at kortslutte den der tendens til magtbrynde, der er i kommissionen, og som gør journalister skeptiske over for, hvad der kommer fra den kant. Det kan jeg godt forstå. Så hvis vi politisk set arbejder i sådan lidt en spærreild, os der sidder herovre, fordi vi ønsker at støtte uafhængig journalistik med hjælp af EU-penge, og på den måde så får vi begge parter imod os.
Og det sagde altså Morten Lykkegaard, EU-parlamentariker for Venstre og budgetforhandler for EU-parlamentets kulturudvalg. Interviewet var lavet af Jonas Schmidt Hansen.